aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de vineri, 15 iunie. La microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, moderatorul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme caniculară vom avea și azi, fără strop de ploaie și boare de vânt în centrul și sudul țării.
Aici vor fi înregistrate cele mai ridicate, maxime de până la 35 de grade. În nord, zăpușeala va fi temperată de ploi, temperaturile aici vor fi sub pragul de 30 de grade, cam același tablou meteo anunțat și pentru weekend.
În sfârșit, autoritățile moldovene au pus la punct și au prezentat opiniei publice o strategie de recuperare a furtului bancar din 2014, pe care spun că l-au investigat în proporție de 90%. Politicieni din opoziție au numit deja documentul o fumigenă și o nouă operațiune de manipulare.
După părerea fostului ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, acum expert la Transparency International Moldova, motivele sunt evidente. Investigația Kroll a rămas pentru instituțiile de drept moldovene o simplă beletristică, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
Iulian, ție la realitatea cu amănuntul ți-a tras la fel atenția această strategie de recuperare a miliardului, nu-i așa?
Exact. Mi se pare că strategia asta nu a dus deocamdată niște rezultate palpabile și se reduce mai mult la declarații.
Așadar, realitatea văzută de Iulian o difuzăm în partea a doua ediției, când puteți asculta și jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu azi despre campionatul mondial de fotbal.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafin. Doamna Serafin, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Rusia câștigă primul meci de la Cupa Mondială cu 5-0 cu Arabia Saudită, iar liderul opoziției ruse acuză oligarhi din jurul președintelui Putin de delapidare de fonduri și ca urmare de creșterea costurilor acestui mare spectacol sportiv. Parlamentul European votează două rezoluții care critică Rusia, una în care îi cere să îi elibereze pe ucrainienii arestați ilegal și alta în care cere Moscovei să revină asupra deciziei de a recunoaște independența regiunii separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Și românii sunt cei mai optimiști europeni în ceea ce privește economia Uniunii Europene și au mai multă încredere în instituțiile europene decât în cele ale țărilor. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Liderul opoziției ruse Alexei Navalny e liberat din detenție, a declarat că costurile mari ale găzduirii Cupei Mondiale la fotbal se datorează și faptului că o parte din bani au fost delapidați de oameni de afaceri bogați din anturajul președintelui Rusiei Vladimir Putin. Declarația a fost făcută într-o transmisiune video după meciul de deschidere între Rusia și Arabia Saudită, meci câștigat cu 5-0 de echipa Rusiei. Printre oligarhii acuzați de Navalny se numără miliardarii Boris Rotenberg și fratele său Arkady, ca și Gennady Timchenko, toți apropiați ai președintelui Vladimir Putin. La Kiev a avut loc ieri o mică manifestație de protest în fața reprezentanței Uniunii Europene. Protestatarii au cerut boicotarea campionatului mondial de fotbal care se desfășoară în Rusia și au cerut sprijin european pentru eliberarea din detenție a regizorului ucrainian Oleg Sentsov, aflat în greva foamei și condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia. Singura țară a Uniunii Europene care a boicotat oficial evenimentul sportiv, ca și Ucraina, a fost Marea Britanie, dar echipele britanice se află în competiție. Președintele Moldovei Igor Dodon a fost printre invitații președintelui Vladimir Putin la meciul de deschidere de ieri. Parlamentul European a adoptat ieri o rezoluție votată covârșitor de europarlamentar prin care se cere Rusiei eliberarea imediată și necondiționată a lui Sentsov și a celorlalți cetățeni ucrainieni reținuți de Rusia în mod ilegal. Prin greva sa a foamei, regizorul Sentsov cere și eliberarea celor 64 de ucrainieni reținuți de Rusia și considerați de comunitatea internațională drept prizonieri politici. Parlamentul European a votat ieri și o rezoluție prin care cere Rusiei să revină asupra deciziei sale de a recunoaște independența regiunilor separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Votul europarlamentarilor vine la aproape 10 ani după războiul ruso-georgian, care a dus la recunoașterea independenței celor două regiuni separatiste și ei cer și Venezuelei, Nicaraguei, Siriei și insulei Nauru, care au recunoscut independența regiunilor, să revină asupra deciziei deciziei lor. Rezoluția Parlamentului European cere Moscovei să pună capăt, cităm, ocupației din cele două regiuni și să respecte în întregime suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în granițele ei recunoscute internațional. Românii sunt mai optimiști decât alți europeni în ceea ce privește situația economică a Uniunii Europene, 31 dintre ei considerând că se va îmbunătăți în următoarele 12 luni. Media europeană este de 21%. Românii sunt însă pesimiști când vine vorba de economia țărilor, potrivit rezultatelor sondajului Eurobarometru Standard, ediția de primăvară publicat ieri de Comisia Europeană și citat de agenția Agerpres. Doar 27% dintre români consideră că starea economiei românești este una bună în prezent, față de o medie a Uniunii Europene de 49%. Sondajul mai arată că românii au mai mare încredere în Uniunea Europeană, respectiv 52%, decât în instituțiile lor naționale. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Strășeni despre prețul sănătății.
Noi nu putem să ne gândim la sănătate. Ca să duci un mod sănătos de viață, trebuie să te alimentezi sănătos. Dacă știi că n-ai și mâncași, îți trebuiește, te duci, n-ai când nici să te odihnești.
Trebuie să ne uităm după noi, să avem grijă dacă noi nu mai avem când. Suntem ca sâni după lucru. Și lucrăm pentru doi, dar prinim pentru unul.
Suntem învățați să mâncăm ca bou pe linie. Hai, dă-i cu ghișul și el până checă în bot.
În primul rând, fără alin ajung, cheltuiala e mare. Uitați-vă, ca să stai în spital, fără părăl nu se faci nici, doamnă.
La noi doctorii nu merg bicicletă, ei merg în mașini luxoase.
Dacă ai bani, poți să te adresezi, dar dacă n-ai bani, la ce să te duci? Spun că poliță, dacă când te duci la spital, la operație, de la ușă începi cu mâna întinsă, stau ca când scușerul tău.
Doctorii am învățat să facă business din sănătatea oamenilor.
Toți tind spre bani. Dar nu banul necuiește.
Doctorii bun, dar nu teți. Una m-a dus să mă consultez la dăsă, eu m-a întrebat deodată dacă eu am bani. Dar eu i-am spus singur, n-am bani. Deci, așa că eu singur sunt doctor pe mine.
Eu, de exemplu, m-am dus la medic și mi-a dat foaie pentru un sanatorie. Și a spus că trebuie să stau în rând 3 ani de zile să aștept. Dar zic, în 3 ani de zile eu pot să mor până mâine. Unde dreptatea asta? Unde? Unde se află? În fundul mării? Unde? Nici acolo nu găsim.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așa cum anunțam mai devreme, vă propunem în continuare un interviu realizat în ajun de colega noastră, Liliana Barbăroșie, cu fostul ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, acum expert la Transparency International Moldova, despre strategia de recuperare a furtului bancar prezentată de autorități la mai bine de 3 ani de la această fraudă.
Republica Moldova a avut contractat o companie, de fapt și cu partenerul acestei companii, Crow, care a făcut o investigație și a prezentat autorităților și o strategie de recuperare a fondurilor fraudate. Un element care există în acea investigare la Crow și lipsește în această investigare sunt acțiunile de pregătire a fraudei cu finalitate în 2014, când 13% din produsul intern brut au fost extrase din sistemul bancar, inclusiv din rezervele băncii naționale. Noi vedem clar că în documentele prezentate lipsesc acțiunile concertate de preluare a controlului asupra anumitor instituții bancare, care ulterior au fost folosite nemijlocit și implicate în această fraudă.
Deci dumneavoastră spuneți că, spre deosebire de Kroll, care a avut un capitol important a investigației dedicată și acțiunilor concertate care s-au perindat pentru comiterea fraudei și anterior preluarea băncilor de către un anumit grup, nu știu de ce autoritățile nu au investigat deloc acest aspect?
Nu consider relevant să-l include în acel document pe care dânșii l-au lansat. Este un element important pentru că anume aceste acțiuni concertate și preluarea de acțiuni în anumite bănci au fost posibile cu implicarea anumitor decizii care cumva sunt lăsate în afara atenției organelor de investigații aici. Mă refer la decizii ale instituțiilor care au avut abilități de supraveghere, monitorizare și control asupra sectorului bancar. Elementul respectiv, zic, este unul important. La fel
de ce lipsește el din vizorul autorităților? Cum vă explicați?
Din considerentele de a crea o anumită percepție, o anumită înțelegere, precum că fraudele care s-au întâmplat ar fi fost doar opera anumitor actori și cumva sunt lăsați în umbră sau în afara atenției organelor alte persoane care la fel puteau să aibă un rol important în deciziile de legalizare a preluării acțiunilor în anumite bănci. Deci, având în vedere slăbiciunea autorităților față de cifra de 90%, precum că 90% sunt cetățeni absolut onești, de altă parte, avem investigații finalizate la 90%. Totodată, chiar autoritățile ne spun că nu au certitudinea sumei și proporții acestor fraude bancare. Sunt mai rezervat în a confirma sau infirma cele spuse de către autorități.
De ce aceste dubii ale autorităților referitoare la proporția furtului, din moment ce în rapoartele Kroll existau niște cifre concrete? Adică Kroll a stabilit proporția furtului, nu?
Kroll, de fapt, a stabilit și anumite cifre și valoarea furtului. Vorbim de un episod anume care s-a întâmplat între 12-14, vestitul și renumitul furt al miliardului. Pe de altă parte, autoritățile ne vorbesc despre o perioadă mult mai lungă, 2007-2014, și pun într-o oală mai multe fraude bancare care s-au întâmplat, inclusiv elemente din landrămatul rusesc care a fost aplicat aici în Republica Moldova sau creditele neperformante, care sunt altfel de fraude bancare, dar vedem foarte clar că sunt puse într-o oală. Și aici, din nou, cu referință la raportul Kroll, care stabilește și sume, și jurisdicții, și companii, și actori, nume și așa mai departe. Atenție! Pentru o perioadă mult mai scurtă investigată de Kroll, ca și sumă este mult mai mult, ca număr de actori, ca jurisdicții implicate este mult mai mult decât ceea ce ni se prezintă în strategia de către organele de investigații naționale.
De ce organele naționale se fac ca nu vedea ceea ce a văzut Kroll?
La mine aici apare altă întrebare. Oare pentru ce Republica Moldova a angajat o companie să facă o investigație cu strategii de recuperare ulterior, să plătească bani, dacă mai multe elemente din aceste investigații și strategii practic au rămas doar la nivel de biletristică pentru organele noastre de investigație? Pentru noi, ca societate, este important utilitatea acestor investigații și concluzii ca ulterior, inclusiv cu ajutorul acestor companii, să se recurgă, pe de o parte, la finalitatea investigațiilor pe intern, dar cel mai important, la recuperarea fondurilor extrase de aici, din Republica Moldova. Așa cum e aranjată strategia, importanța investigației făcute de Kroll este redusă la minim, ceea ce este trist, pentru că raportul Kroll stabilește peste 30 de jurisdicții unde sume de peste 1,1 miliarde au aterizat. E nevoie de conlucrat cu aceste jurisdicții, iar pe de altă parte, autoritățile de aici fac referință la 10 jurisdicții secretizate cu care intenționează să conlucreze pentru a recupera din fondurile extrase. Este și un alt aspect, multe lucruri au fost relativ clare deja după primul raport Kroll și multe lucruri au rămas fără nicio mișcare, nu s-au făcut acele solicitări de conlucrare la nivel interinstituțional cu organele de urmărire sau de investigare peste hotare pentru a avea sechestru sau blocaj pe aceste active extrase din Republica Moldova. Și acum vedem această strategie care pare mai mult o formă de a comunica, fiind presați pe intern, dar și pe extern, de a avea o încercare de a arăta că ceva se mișcă pe cazul dat, dar strategia lasă loc de interpretări și foarte multe întrebări, iar probabilitatea de recuperare a fondurilor este foarte mică, chiar indicată în acest document. Noi ținem minte anul 2016, când garanțiile au fost convertite în datorie publică și acele declarații și bravade ale politicienilor care spuneau că în 2-3 ani recuperăm toate miliardele care au fost fost extrasă, iată, vedem că în realitate din investigare, anume a furtului de miliard, recuperările nu s-au întâmplat.
Da, domnul Negruț, avem nevoie de câteva concluzii. Întâi de toate, ce mesaje credeți că au vrut autoritățile să transmită prin acest eveniment pe care îl vedeți ca unul de comunicare?
Unul, de a încerca să convingă că unele lucruri se mișcă și nu atât mesajul e pentru cei de aici cât pe extern, pentru urechea partenerilor, pentru că există dificultate în dialog și comunicare cu toți partenerii din exterior care atrag atenție și zic exact, investigarea fraudelor trebuie realizată, trebuie să fie o finalitate și cu recuperarea de fonduri înapoi în Republica Moldova.
Pentru cetățean, ce ar vrea să transmită autoritățile?
Mesajele care au fost transmise se doresc a fi percepute că uite, toate puse împreună, fraudele reprezintă furtul miliardului și iată acele persoane care deja sunt responsabilizate într-un fel sau altul sau urmează.
Da, și acum care este lista de întrebări pe care o ridică textul documentului?
În primul rând, dacă într-adevăr această strategie este focusată pe investigarea fraudelor și pornesc chiar de la al doilea aliniat din strategie care spune că scopul acestei strategii este de a recupera atenție din suma de 13,3 miliarde, deci suma acordată de Banca Națională sub garanția Guvernului în 2014 și 2015, ulterior convertită în datorie publică. Dar sunt niște lucruri care indică asupra faptului că proporția fraudei doar pe furtul miliardului este mult mai mare decât 15 miliarde de lei și nu de 13 miliarde la care se face referință suma rămasă cumva în datoria publică.
Care sunt aceste date?
Noi avem comunicatul de presă din septembrie 2017 de la Băncii Naționale, care spune foarte clar că există decizii definitive emise de instanțele de aici ca pretenții financiare față de companiile unui grup vizat și în raportul Kroll, pretenții financiare de 15 miliarde de lei de a fi recuperate. Deci astea sunt sume care exact țin de frauda bancară. De ce se pune accent pe recuperarea doar a sumelor acordate de către Banca Națională? Din nou, este un mesaj prea necorelat cu acele declarații precum că se investigează fraude. Sunt două lucruri diferite, dar dacă instituțiile statului consideră că într-adevăr, și eu presupun că exact asta ar trebui să fie accentul, că și resursele care au fost oferite de Banca Națională cu garanția Guvernului sunt partea fraudei, pentru că în esență, și vedem asta în documentul respectiv de strategie, care scrie că în nota informativă la hotărârea de guvern din 2014, în nota informativă a Comitetului Național de Stabilitate Financiară, expres, iată, în această strategie se vorbește că acele credite de la Banca Națională cu garanția guvernului urmează să fie convertite în datorii de stat. Ori creditele date de la Banca Națională în 2014-2015 sunt credite neperformante. Deci cei care au creditat au știut că banii nu se vor întoarce înapoi. Deci întrebări provoacă sumele indicate, doi, perioada acoperită este mult mai largă decât ce ține de investigarea furtului miliardului. Trebuie să înțelegem că atâta timp cât nu se investigează nemijlocit furtul miliardului, ce se fac lărgiri de perioade și cu atragerea altor episoade de fraude bancare. O să vedem proceduri de colectare a datoriilor pe alte fraude care s-au întâmplat, inclusiv credite neperformante sau alte lucruri care au avut loc. Dar pierdem din vizor recuperarea miliardului furat. O altă întrebare rămâne, de ce, raportând anumite recuperări, din nou punem tot într-o oală, atât procedura de insolvabilitate, care este o procedură alta decât investigarea furtului miliardului, și mediatic sau public o prezentăm ca și recuperarea miliardului furat. Din nou, este un fel de împachetare, de manipulare până la urmă, ca să zicem mai pe de-a dreptul, a opinii și percepții publice.
Adică îi spunem cetățeanului, chiar dacă ați pierdut un miliard, noi acoperim și din ceea ce s-a furat mai devreme pe timpul grupului Gachkevici și din vânzarea activelor băncilor lichidate.
Exact, se pun într-o oală mai multe lucruri care, zic, sunt diferite decât acest furt al miliardului. Deci creieri de percepții, cumva liniștirea sau calmarea, nu știu, să zic, a neliniștei care există și pe drept există în societate, pentru că contribuabilii au de plătit 25 de ani înainte această datorie publică. Și din nou, această strategie parcă este focusată strict pentru a stinge sau de a acoperi această sumă de 13,3 miliarde care ține de datoria de stat, nu și investigarea propriu-zis a evenimentelor care au avut loc în jurul acestui furt al miliardului între 2012 și 2014 investigat de Crowe.
Domnilor și domnilor, în dialog cu Liliana Barbaroșe a fost Veaceslav Negruță, fost ministru de finanțe, acum expert al Transparency International Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Rusia a câștigat primul meci de la Cupa Mondială cu 5-0 cu Arabia Saudită, iar liderul opoziției ruse a acuzat oligarhi din jurul președintelui Putin de delapidare de fonduri și ca urmare de creșterea costurilor acestui mare spectacol sportiv. Parlamentul European a votat două rezoluții ieri care au criticat Rusia, una în care îi cere să îi elibereze pe ucrainienii arestați ilegal și alta în care îi cere să revină asupra deciziei de a recunoaște independența regiunilor separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Românii sunt cei mai optimiști europeni în ceea ce privește economia Uniunii Europene și 52% au mai multă încredere în instituțiile europene decât în cele ale țărilor. Procurorul general al statului New York i-a dat în judecată ieri pe președintele Donald Trump și fundația care îi poartă numele, cerând izolvarea acesteia pentru, cităm, comportament ilegal persistent timp de peste un deceniu. Președintele Trump a reacționat pe Twitter la acuzațiile aduse, calificându-le drept ridicole și anunțând că nu va căuta o înțelegere amiabilă cu procurorii. Și în alta curte de casație și justiție din România l-a achitat ieri pe fostul deputat social-democrat Sebastian Ghiță, în dosarul în care a fost judecat alături de fost șef din poliție și parchete. Decizia nu este definitivă. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revista Presei acum, în continuarea interviului dimineții, Alexandru Cozer comentează pe cotidianul.md bilanțul procurorilor despre frauda bancară și recuperarea miliardului de dolari. Citez, ce că ar fi dat de el și că tocmai 90% din vinovați ar fi fost deja identificați, numai că nu s-au spus unde-s banii și nici cine-s cei 90% vinovați, observă Cozer. După părerea sa, ieșirea procurorilor, citez din nou, n-a adus absolut nimic nou și nici util pentru opinia publică, doar o mică abureală, crede Cozer. El mai observă că procurorul Andreana Bețișor n-a putut răspunde de ce, spre exemplu, actorul principal în furt, Șor, e în continuare liber. La ce alte întrebări nu au dat răspuns procurorii, relatează newsmaker.md. Procurorul Bețișor nu a spus cine sunt beneficiarii finale ai fraudei, care figurează în dosare penale încă netransmise în judecată. Ea a refuzat să comenteze ultimile învinuiri aduse lui Veaceslav Platon. În articol se precizează că săptămâna trecută Procuratura Anticorupție a emis noi capete de acuzație lui Platon, iar avocații acestuia acuză la rândul lor procurorii care încerca să-l facă nevinovat în această fraudă pe Ilan Șor. În articol se mai spune că procurorul Bețișor a evitat să răspundă de ce în rapoartele Kroll nu se regăsește numele lui Veaceslav Platon. Bețișor nu a putut răspunde nici la întrebarea reporterului Newsmaker în ce state, care sunt statele în care au ajuns banii furați din băncile moldovene și unde sunt efectuate anchete. Reporterii au aflat că nu există demersuri oficiale în cel puțin două state unde se spune că ar fi ajuns o parte din banii fraudați și anume în Germania și Letonia. La același subiect, ziarul de gardă îl citează pe deputatul liberal-democrat Iurie Țap, spunând că strategia de recuperare a miliardului furat prezentată de procuratură este, citez, o fumigenă care vine să distragă atenția cetățenilor și să mimeze lupta cu corupția și returnarea activelor furate. El mai observă că acest document nu ar corespunde cerințelor impuse de Uniunea Europeană pentru acordarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Deputatul precizează că încă în ianuarie, odată cu intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere între Moldova și Uniunea Europeană, autoritățile își asumau obligativitatea de a transmite Parlamentului un raport privind progresele înregistrate în implementarea strategiei. Numai că, la 6 luni distanță, strategia abia a fost adoptată. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am ajuns la etapa când deja am investigat peste 90% din frauda bancară, a declarat de unezi Adriana Bețișor, adjunctă de la Procuratura Anticorupție, cea care a instrumentat dosarul fostului premier Vlad Filat. Frumoasă și oportună declarație, căci oamenii se tot întreabă ani de zile când oare vor fi recuperați banii ciordiți. Declarația asta nu ne restituie banii firește, dar ne creează iluzia că cineva muncește cu acribie pentru recuperarea lor și că într-o bună zi totul va fi ok. Ne bucurăm că munciți, stimabililor, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere, dar vrem totuși să vă mișcați mai repede și vrem rezultate palpabile. Vrem banii care au fost ciordiți, sperăm că nu ați uitat asta. Ni s-a explicat că oamenii legii au descoperit două grupuri mari de beneficiari, așa numitul grup Gachkevici, care ar fi activat în 2007-2012, și grupul Filat Platon Shore, care ar fi făcut bazaconii mai târziu în 2014. Dacă e așa, o întrebare firească se impune. De ce Gachkevici, Filat și Platon sunt pedepsiți, pe când Shore e liber ca pasărea în zbor? Vrem să ni se explice pe îndelete care e deosebirea dintre Filat și Shore. De ce un reprezentant al grupului de beneficiari e în închisoare, iar celălalt nu are probleme și cucerește primării în alegeri? De pe palierul simplului muritor, lucrurile se văd cam așa. Au trecut 4 ani, banii nu au fost recuperați, în schimb suntem hrăniți din când în când cu promisiuni. Și mai e o întrebare pe care și-o pun mereu simplii muritori. Dar puteau oare aceste grupuri răulene să ciordească banii fără neglijența crasă a organelor de stat?
Jurnal de corespondent acum, semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Lăsând politica la o parte, Cupa Mondială din Rusia e deja plină de lucruri ciudate și întrebări derutante. Spania a devenit prima echipă care își pierde antrenorul cu 24 de ore înainte de start. Rusia e primul caz în care țara gazdă e clasată mai jos decât toate celelalte participante, pe poziția 70, în clasamentul FIFA. Peru a reușit deja o mare performanță. Mișcări de stradă au dus la reducerea suspendării lui Paolo Guerrero și cel mai bun jucător peruvian a fost recuperat în ultimul moment. Înseamnă ceva Suedia fără Zlatan Ibrahimović, retras, răzgândit și apoi respins de Federația Suedeză. E Argentina sortită să-l lase pe Lionel Messi fără un titlu mondial? Va fi Portugalia, echipa lui Ronaldo, o forță defensivă majoră? Multă lume subestimează apărarea acestei echipe care pare să aibă numai atac. A trecut Brazilia peste cel mai mare șoc din istoria fotbalului. Faimosul 1-7 încasat acasă împotriva Germaniei pare să se fi stins. Terapia antrenorului Tite pare să fi reușit. Și de aici întrebarea. Va fi Brazilia prima echipă non-europeană care câștigă titlul în Europa? Evident, prima după Brazilia 1958. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European și retrospectiva politică a săptămânii.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici, Radio Europa Liberă.